Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портник. Доброго дня, шановні слухачі. Дні, звісно, перед новорічні, однак політичних новин чимало. Можна сказати, що саме такі дні перевіряють засоби масової інформації на адекватність, коли вже, здається, треба всіх веселити, робити святкові шоу, забути про політичні проблеми, а вони стукають у двері і повідомляють, що життя не закінчується навіть тоді, коли вся увага прикута до салату олів'є. Поговоримо з нашими гостями, директором Інституту масової інформації Вікторію Сюмар та президентом Інституту державності та демократії Іваном Лозовим про адекватність українських засобів масової інформації в цей новорічний сезон і про те, наскільки ця адекватність обіцяє нам перспективи наступного політичного сезону після свят. Все ж розпочнеться знову. Більше того, пані Вікторія, мені здається, що Кабінет міністрів України скасував новорічні канікули саме для того, щоб правоохоронні органи могли працювати день і ніч, так мовити. Це журналісти можуть відпочивати, і деякі політики. А правоохоронці, вони державні службовці, вони вже 2 січня будуть на роботі, як штик.
Ну, ви знаєте, я як справді багнет. Думаю, що політичний сезон точно ніяк не закінчується, і тут закінчення прогнозувати надзвичайно складно, тому що вчорашні події, вони взагалі дуже багатьох шокували. От, тобто, якщо вже навіть журналісти дещо, ну, справді, втомилися від політики, і всі там допити, чергові допити Тимошенко висвітлюють, так би мовити, конвеєром, ну, прийшла, ну, щось там сказала, то вчорашні арешти активістів Майдану, затримання, це серйозний виклик для того, а в який спосіб це показувати, як це аналізувати, як це коментувати взагалі, да? І як це пояснювати, власне, суспільству подібні події.
Пане Іване, от, в принципі, ми завжди говорили про те, що з нинішньої влади досить важко із засобами масової інформації, ну, тому що так склалося, влада прийшла до Києва зі Сходу. Київ, як правило, традиційно симпатизував тим кандидатам, яких підтримували західні і центральні області. І в будь-яких галузях і політики, і економіки є очевидним, що журналісти намагалися відшукати щось негативне, правда, в діях влади. Але зараз, коли здавалося б нічого відшукувати не потрібно, ми вже знаходимося в стані, коли журналістика так досить обережна по характеристиці дії влади. Якщо не брати інтернет-журналістику, там телевізійні ЗМІ, друковані ЗМІ, вони демонструють таку, я б сказав, намагання знайти різні позиції в тому, що зрозуміло, здається, навіть пересічному телеглядачеві. Маю на увазі арешти опозиціонерів, маю на увазі от ту ситуацію навколо активістів Майдану, про яку зараз говорила пан Віктор.
Знаєте, з одного боку, ви абсолютно праві відносно цієї загальної пасивності наших ЗМІ, і, на жаль, суспільство до цього дещо привикло. Те, що, наприклад, про вітчизняні новини, так звані, може йти ефір навіть на телебаченні там 2-3 хвилини і відразу переходять до міжнародних новин. Начебто у нас нічого не робиться, люди нічим не цікавляться, немає про що робити передачу. Ця звичка нам може дорого коштувати, бо, як задала пані Віталія, зараз у нас... Так, Вікторія, я вибачаюсь. У нас зараз Віталій, Вікторія.
Я, Віталій. Вікторія – це перемога, а Віталій – це життя. Це різні імена.
Ну, ми маємо і те, і те.
Прошу, перепрошую.
Як вона згадала правильно, що зараз починається етап, до якого, напевно, наше суспільство, не тільки преса, не готові. Бо я бачу в подіях останніх особливо місяців, таке є перечуття, що теперішня влада, звідки б вона не прийшла, і до певної міри ви праві, пані Італію, що прийшли зі Сходу, а з іншого боку, вони добре знають Київ. Наш президент вже був прем'єр-міністром багато років, відносно багато років тому назад в історії новітньої України. Але тут є таке перечуття, що ми переходимо на якісно новий рівень суспільно-політичних відносин. Сьогоднішня влада спалює собі мости тим, що вона наскільки завзято взялася за своїх попередників. Цього ми ще не бачили. І як може ця влада, чи взагалі будь-хто в Україні, з політиків, високопосадовців, дивитися на своє майбутнє, якщо вони знають, що вони вже оце потаскали по тюрмах, по кримінальних справах, і ми бачимо, що це тільки початок, я не сумніваюся, що не тільки 2 січня після Нового року, але за місяць і за 3, за 6 місяців, продовжу наступного року, ми побачимо інтенсивність цієї репресії проти опозиції, бо, я думаю, мало хто в цьому сумнівається, що це саме репресії по-перше, дрібні абсолютно справи, дуже вибіркові, про що, наприклад, вже замітили на Заході. Все це має свою логіку, таку інерцію, яка рухає теперішню владу вперед. Я боюся, що наша преса не готова до викликів, які вже поставлені і ще будуть ставитися найближчим часом.
Ну, в мене от дві речі, про які би просто хотілося сказати зараз. Да? Перша річ – це давайте спрогнозуємо, а що може бути далі. Так? Тобто ми бачимо дійсно вибіркові справи щодо політичних опонентів, і ми бачимо оці посадки, які просто стають масовими. Що це означає? Це означає, що після зміни політичних еліт, очевидно, це серйозний прецедент. Це означає, що якщо влада поміняється, то подібне буде відбуватися з командою Януковича. Ключова річ – чи поміняється влада, чи не отримає ми другу Білорусь. В який спосіб буде забезпечувати нинішня команда, яка далеко не свята, і про це треба чесно казати, достатньо подивитися, господи, тільки розслідування Сергія Лещенка і про безтендерні закупівлі на Євро-2012, Міжгір'я, всі оборудки пана Клюєва і подібні інші речі. Так? І тут зрозуміло, що прецеденти закладені надзвичайно небезпечні для політичної ситуації. Це перша річ. І друга річ. Після вчорашніх подій щодо активістів Майдану, я особисто серйозно подумала, чи колись я не псувала плитку на Майдані. Чи випадково я там не зашпорталася? І про це мав би подумати кожен громадянин України. Тому що якщо в нас можна заарештувати людей за псування плитки на Майдані і посадити їх до СІЗО, так, тому що вони політично комусь не подобаються, бо їхні дії, право на протест, яке закладене там в Конституції, в усіх інших, яке є абсолютно виправдане і зрозуміле всім, якщо це стає причиною арештів, то я думаю, в цій країні безпечно тепер не може почуватися ніхто. Ні журналіст, ні громадський діяч, ні пересічний громадянин. І це усвідомлення теж за собою буде мати наслідки у стосунках між пресою і владою.
До речі, ставлення для журналістів, до журналістів вже змінилося останні місяці досить серйозно, насамперед з боку правоохоронних органів. Я тут навіть не буду обговорювати питання правоти чи неправоти журналістів у певних конкретних ситуаціях, які вони потрапляються. Я просто маю на увазі, що ми жили в суспільстві, де правоохоронні органи намагалися себе обережніше поводити із журналістами, бо побоювалися гласності як такої. От саме гласності, до речі, це не свобода ще слова. Це просто те, що після оприлюднення інформації про ті чи інші дії правоохоронців, які суперечать законодавству, може наступити відповідальність. Зараз такого немає. Ми бачимо, що журналісти потрапляють в різні ситуації, коли з ними поводяться як з пересічними громадянами, тому що розумієш, акція журналіста ніяк не вплине на кар'єру того чи іншого правоохоронця. Навпаки, він може отримати подяку від начальства за те, що він показав журналістам, хто сьогодні господар в цій країні.
Оце ключовий момент, що сигнал іде зверху. І раніше, хочемо не хочемо, кращі чи гірші часи, які б вони не були, сигнал ішов зверху, що там перед Заходом, чи просто для відомості якоїсь демократії, начальство за весь період незалежності України давало знати. Так, це був важкий процес, він проходив не так легко, але він давав знати, що журналістів треба поважати, були спеціальні там вказівки вказані. Зараз ми бачимо інший процес, протилежний, який йде. І це тільки доводить правоту тої приговорки, що той, хто не займається політикою, ним займеться політика. І це стосується журналістів також.
Давайте послухаємо дзвінок. Нагадаємо, насамперед, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-29-05. Це київський номер, за який можуть ставити свої запитання шановні слухачі. Зараз один з них у нас на дроті. Це Ігор з Києва. Добрий день.
Доброго дня. Я хотів запитати, пане Іване, таку справу. От не здається, чи не здається йому, що режим, який зараз встановлюється в Україні, більш жорстокий, ніж був совєтський. Адже з совєтської системи я мав привід до страйків, де в 89-му році, при радянській владі, ніхто з активістів страйкового руху не був арештований. От, і чи не завідує вас, якщо більше пружину напружили, так, то вона так дасть полянку сапотити в тій напружені, що мало не покажете. Дякую вам.
Ну, безумовно, я не можу погодитися з тим, що ми десь навіть близько до часів Радянського Союзу. Це все ж таки була соціальна диктатура із дуже довгою історією страшних репресій, голодоморів, все решта, що було зроблено в Україні. Інше питання, доречність того періоду до того, що ми бачимо сьогодні. Доречність полягає в тому, що теперішні посадовці, високопосадовці бачать щось позитивного у тому періоді. порядок, контроль. І, наприклад, прикінчувати з відомістю з демократії, що часом лунає з уст наших керівників держави і так далі. Як вони дивляться, наприклад, той, що ставить Росія. Це все доводить то, що ми бачимо вже сьогодні абсолютно чітко, що ситуація буде значно погіршуватися. І дуже, до речі, є питання відносно страйків. Той, хто не думає сьогодні про страйки, а дехто вже думає, я там спілкуюся з суспільними, політичними діячами, вже про це говорять і готуються, бо то до цього йде. А йде до того, що нам усім потрібно треба буде відстоювати наші права, бо їх оце починають прикручувати, гаєчки прикручують, і цього ми просто не можемо допустити.
Тут важливо зрозуміти, Вікторія, наскільки, в принципі, можливо будівництво не радянського режиму, про який казав слухач, а тому, кажучи, білоруського режиму, про який все частіше згадується в контексті нинішнього саме ставлення до засобів масової інформації, тому що в Білорусі ж існує опозиційна преса. От вчора якраз з обшуком проходили до редакції газети «Наша Ніва» в Кримчі. Це було цієї ночі. От, є інші опозиційні газети. Режим Лукашенка навіть дозволив їм більш-менш вільно існувати в останній час, коли було таке загравання з Заходом. Але ніякого авторитету в суспільстві ці газети не мають. Може, авторитет мають, не мають нормального розповсюдження, не мають великої читацької аудиторії. Те ж саме інтернет-видання. Вони є. Інтернетом можна скористатися в будь-якому поштовому відділенні в Республіці Білорусь. Однак люди довіряють цій інформації, яка йде з офіційних джерел, насамперед з білоруського телебачення, навіть російські засоби масової інформації, коли вони показують досить справедливі зараз сюжети про те, що відбувається в Білорусі, вони не мають такого впливу, який мають така гламурована по-радянськи інформація з офіційних білоруських джерел. Ми ж можемо жити в такому ж становищі, коли опозиційна преса буде, незалежна преса буде, а її результат діяльності буде такий умовний.
Ну, Віталію, тут очевидно, я знову-таки спробую все ж таки бути оптимісткою і додати трохи оптимізму, тому що Україна, очевидно, не Білорусь. Те, що Україна, вона має дійсно кілька частин, да, країни, де які спрямовані ментально на різні речі і орієнтовані. Хтось спрямований на індивідуальні свободи, хтось спрямований на колективістський захист, умовно, на отой патернаціоналізм. Тобто завжди в Україні інша частина потребуватиме іншої преси. Хтось потребуватиме отого великого позитиву на телебаченні, і справді часом деякі групи людей дуже хочуть, щоб телебачення стало нарешті позитивним. От і вони втомилися від сварок там і від всього іншого в ефірі. Але завжди буде попит на критичну інформацію, на розслідування, на критичний погляд на владу. І в цьому сенсі Україна не Білорусь, і я думаю, що якраз оця боротьба за вільну пресу, відстоювання, вона буде. Мені цікаво одне з приводу прогнозів. Чи справді почнеться той наступ на інтернет, який залишається сьогодні вільним середовищем, і все ж таки 30% українців дуже активно ним користуються, і треба сказати, що для них це вже стало, для цих 30% такого, напевно, найбільш модернового класу, це вже стало основне джерело інформації в країні. І от зараз я знаю, що мої колеги, там журналісти, які є депутатами, вони кажуть про те, що вноситься законопроект про інформаційні агентства, тобто є якісь кроки, які мають на меті якраз обмежити інтернет. Але все ж таки думаю, що білоруський варіант, ну, його складно буде реалізувати в Україні.
Послухаємо дзвінок. Валерій з Київської області. Добрий день.
Добрий день.
Кажіть.
Я так і хочу сказати демократам, ну що, догралися в демократію? От. Якщо ви допустили тих, хто повинні сидіти в тюрмі до влади, як вони сміялися в минулому році в прямому ефірі, що Віктор Ющенко сказав, що бандитам треба сидіти в тюрмі. І сидять і сміються, а дивіться, де ми сидимо, і будемо далі сидіти. І народ це не зрозумів, чи може ці журналісти не зрозуміли, що скоріше всього ті, хто хваляться, що вони сиділи і що вони будуть сажати, і народ будуть сажати, то вони цим не закінчиться. Ви ж повинні це розуміти, журналісти. Це треба казати, що зараз народ в дуже великій опасності. Що далі, оце зараз землю роздадуть, все ж майно наше роздадуть, все гроші роздали. От. А останеться один живий народ, це живий товар. То що будуть тоді наших дітей продавати? чи розбирати на запчастини. Вибачте за таку тавтологію, що готувати дітей наших будуть, дочок у нас прямо на очах. Оце до цього йде зараз.
Зрозуміло, зрозуміла ваша думка. От мені дуже цікаво, пане Анатолію, що українського громадянина, от дитинна така політична свідомість, він весь час чекає захисту від когось. Захисту. Це, до речі, взагалі, не знаю, чи можете ви це зрозуміти внутрішньо, чи це взагалі схарактеризовує пострадянську людину. От станиця Кущовська в Росії, де упродовж 20 років така оскаженіла кримінальна банда, справжня вже банда, не те, що якісь там люди, яких ми називаємо, можуть назвати якоюсь бандою там при владі, не епітет. А справжня організована злочинна груповання, вбивали людей, проводила масові гвалтування і таке інше. І люди, які живуть у станиці Кущовська, головне, що вимагають від журналістів, щоб ці інформацію не оприлюднювали, щоб не скомпрометовували їхню станицю, і взагалі вважають, що жили більш-менш непогано в ситуації, що склалася.
Знаєте, людина дуже адаптована, така річ, яка може адаптуватися до багато чого, але повторюючи думку мого колеги, я хочу сказати, що є всі підстави для оптимізму, бо демократія – це не гра, це реальна річ. В Україні це не є народ ні Білорусі, ні Росії, і люди, хоча вони повільно рухаються, ви дивіться, скільки років забрало дітей до стану навіть помаранчевої революції. Так, не вийшло, як хотілося, але це був крок вперед, а не назад, хоч маленький. І зараз я би закликав ті, хто займаються всіми цими справами, це конкретні люди сидять, і вони сьогодні, вони 2 січня будуть сидіти, замість святкувати, планувати нові репресії, арешти, допити, тиск і так далі.
Ні, задуматися. Може, новий рік вони відсвяткують.
Вони вже
люди. Це дуже працьовиті люди, і вони дуже, дуже дисципліновані, і ми бачимо результати їхньої спланованої роботи. Це ж не випадково, це ж не людина на місці сидить там, думає, о, чим займатися, плитка в нас розбита на Майдані. Давайте будемо закликати до відповідальності, це десь іде само верху. Але їм треба задуматися, бо український народ, який довго піднімався навіть за часів режиму Кучми, коли він піднявся, вже навіть та сила, яка тоді була, не встояла. Якщо ці наші нові можновладці думають, що вони встоять, то це є ризиковано. Чи вони готові ризикувати своїми мільярдами, своїми посадами і навіть своїм життям, можливо, бо народ, який спочатку, коли я спочатку приїхав сюди 20 років тому назад, говорив про те, що ну все, хай буде, тільки ж, аби не було кровопролиття, вже 10 років говорить про вили, про інші речі. І це треба також нашій владі усвідомлювати.
Хто, коли були події 2004 року, хто ризикнув, хто залишився без мільярдів, хто залишився без своїх маєтків, хто залишився від власності за кордоном. До речі, зараз дійсно, мені здається, еліта зробила виставки з того, що було. Вона зараз намагається мати майно за кордоном, а не в Україні. Тому що коли тут все закінчується, щоб дійсно залишити своїх виборців наодинці з їхніми вилами, а далі спокійно собі жити десь в країнах, які будуть частинами цивілізованого європейського континенту, а не в тому, що вони самі називають такою білою Африкою для себе.
Це називається еліти-времінщики, да, які використовують країну. Ну, насправді, я от хотіла би до питання про психологію повернутися. І ви знаєте, от ці еліти, вони так само з українського народу, з українського суспільства. Хоч вони ще й з Радянського Союзу, дійсно, з дуже таким радянським менталітетом. Українські журналісти, вони так само дзеркало цього народу. Да? Тобто народ різний. І бачите, коли в 2004-му люди прийшли на Майдан, вони зробили один крок, і його зробили, вони його зробили. Але чи зробили вони наступні кроки? Я кажу непопулярні речі. Але треба розуміти, що реальні зміни в країні починаються не тільки згори. Так? Вони починаються з низу. Від того, чи здатні люди самі самоорганізовуватися і кожне своє право захищати і при цьому брати на себе ще й відповідальність за те, як ми живемо. Мене вразив той ефір Путіна, да, 4-годинний, коли одна жіночка його запитувала, а коли от ви приїдете і в нас там, значить, щось там побудують, бо чекають всі, поки ви приїдете. А він каже, ви не можете самі це взяти і побудувати.
Звичайно, ні, тому що місцева влада звертає увагу на своїх громадян тільки тоді, коли є царський наказ.
Та, а вона каже,
ідеальна система.
І навіть якщо вони це зроблять, то тоді все розкрадуть до того часу, поки ви приїдете, так? І бачите, навіть Путін вже розуміє, що все-таки він не може контролювати державу, в якій є так багато
на
нафти.
На жаль, називається, так?
Якщо немає оцієї самоорганізації людей, в нас немає нафти, і в нас потрібно робити дійсно серйозні кроки знизу. Якщо ми чекаємо чогось від еліт, треба починати просто з себе.
Абсолютно правильно, я абсолютно згоден з цим, але я повернувся до питання Віталія про те, що ця влада залишилася із своїми маєтками і так далі. Саме оцей алгоритм, оцю змову мовчазну, яка тривала весь цей час, навіть через помаранчеву владу, зараз ця влада умисно міняє, можливо, не зовсім враховуючи можливі наслідки, що якщо вони колись програють, а вони раніше пізніше програють, вони думають, там 50-100 років бути при владі, цього не буде в Україні, я переконаний, то їм прийдеться жити також, що хтось прийде до них із питаннями про розбиті плитки і більше.
Послухаємо дзвінок, добрий день.
Алло, здравствуйте.
Кажіть, будь ласка.
Ви знаєте, я буду розказувати на русском языке, мене зовут Оксана.
Але, будь ласка, ж коротко, тому що вже 5 хвилин залишилось.
Ну, попробую, да. Мені 39 років, я воспитую 4 дітей. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я теж була на Майдані, на самом деле, ще в ті помаранчеві времена, как бы, у мене навіть жили на квартирі некоторые люди Западної України. І мені кажется, що ці люди були тоді солідарні тільки тому, що вони на самом деле хотіли щось змінити. На сьогоднішній день настільки страшно, от мужчина передо мною говорив за дітей. Я вам хочу сказати, що наших дітей будущего нет совершенно. Если раньше покупали, вот лет 10 назад, элитные автомобили, сейчас перешли на яхты, и в этом году начали говорить о вертолетах, 19 миллионов разделить на наше население, которое осталось сегодня, это по 200 тысяч долларов на каждого даже ребенка новорожденного. Это сумасшеднейшая помощь на каждую семью. И когда сейчас молоко было 4 рубля и стало 8,50, когда ты каждый день не знаешь, чем ребенка накормить, мы говорим совершенно о разных вещах, понимаете? Вот когда-нибудь этот народ, на самом деле, уже тушами, когда он не сможет выходить ни с вилами, ни с лопатами, он будет гибнуть просто на ходу и просто будет умирать. Мне страшно за детей, которые сейчас живут в моей семье. Я не знаю, что их ждет дальше. Недвижимость, которую продали. Я юрист по недвижимости, я не брокер. Но хочу вам сказать, что все узаконивания, которые были $100, они сейчас стоят $10,000, $30,000. Сумасшедшие цифры. Те кредиты, которые раздали людям, как нищим кусок мяса, люди понабирались, и на сегодняшний день люди не могут их возвращать, их забирают последние. Жилье, выбрасывая детей на улицу, и машины, которые они хотя бы лет 5 почувствовали себя просто людьми на тех же машинах, которые стоят $10,000. Ни 100, ни 200, как они все покупают себе. Это ужас, который ждет наших детей в будущем. Люди почувствовали свободу, почувствовали хоть что-то, набрались этих кредитов, и сейчас они не знают, чем их отдавать. Их выбрасывают. Кого мы сейчас вообще, за кого мы голосовали, кого мы поддерживаем, и кому мы должны обращаться? Власти все пришли с Донецка, многие с Луганска. Все заняли сейчас те позиции, которые занимали те же киевляне. Я городская, я киевлянка, я всю жизнь здесь прожила, но я не могу купить квартиру ни себе, ни детям. И получить ее не могу, где бы я ни работала. Даже дворником, если я пойду, я своему ребенку через 10 лет не получу квартиру. Простите, это горькая правда.
Дякую. Ну, це, до речі, те, що розповіла нам слухачка, це насправді така соціальна картина теперішньої України. Вона, я б сказав, така узагальнена. Насправді.
Так, але показує свідомість наших людей, які довго терплять, між собою говорять, час від часу хтось подзвонить в ефір, воно кипить, трошки кипить, пройде якийсь час, влада дограється і буде час розрахунків.
Але, пане Іване, з іншого боку, ви ж прекрасно знаєте, що для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібні роки непопулярних реформ, які мають привести не до збагачення, а насамперед, в перші роки до збідніння цього населення, яке не хоче, щоб йому було гірше. І незрозуміло, з будь-якою владою, з Донецькою, Луганською, Київською, національно-демократичною, регіональною, як пройти через цю пустелю, пов'язану з реформаторськими ризиками.
Знаєте, якщо коротко, то весь досвід наших сусідів Центральної Європи показує, що люди не такі, можливо, нетерплячі і не такі, не тому, що, як здається. Якщо людина реально, серйозно запропонує конкретно трошки постраждати, щоб інше жити, як ми знаємо, вже в Європі давно тому живуть, всі підуть на це, щоб оця жінка, слухачка, що подзвонила, не страждала так, як явно страждає через майбутнє своїх дітей. І це те, що поставлено на ставки сьогодні? Секунд.
Народ насправді просто хоче подібного і від влади. Тобто народ готовий вжимати ці пояси, ці паски, так? Але він хоче бачити, що влада робить те саме. І що вона не купує собі оті дорогущі вертольоти, так? І що вона пояснює, чому треба перетерпіти, який період, заради чого і чому це необхідно. Оце те, чого сьогодні не відбувається.
Я подякую Вікторії Сюмар, директору Інституту масової інформації, і Івану Лозовому, президенту Інституту державності та демократії, за участь у нашій сьогоднішній програмі. Дякую. З наступаючими святами, шановні гості, і вас, шановні слухачі програми «Цю прояв», Віталій Портаков. До нових зустрічей.